habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa isniin bisha Abriil ee sanadka 2024-kana waa kow. Waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah: xisbiga madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo dib u dhac kala kulmay doorashooyinkii shalay dalkaasi ka dhacay.
natiijo hordhaca ayaa ilaa hadda maaragtay yaa taalla. natiijada hordhacaana maaragtay waxay ay cadaynaysaa ama sheegaysaan inuu ku guuleystay xisbiga JHB ee mucaaradka maaragtay ugu weyn, inuu ku guuleystay guud ahaan doorashooyinkii localka ee waddanka laga qabtay.
qodobada kale ee aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah: xubintii qurbe oo toddobaadkan aan ku lafagurayno xanuunada dhimirka.
dadku way diidan yihiin, ma qiranayaan xanuunkeedu jiro. anagase dhaqan ahaan markaan eegno dhaqanka iyaga, qofku markuu dhib leeyahay xoogaa si aanan qurux badnayn baan ula dhaqannaa, mise waxaanu ku tilmaanaa magacyo aanan haboonayn, aanan qurux badnayn. waxaad arkaysa qofku markuu xoogaa isku buuqo, mise waxay leeyaan qofku depression buu qaba, waxay leeyaan qofkaasu isku buuqay.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo aan uga hadlayno daraasaad ku saabsan kheyraadka biyaha dhulka hoostiisa oo la sheegay inuu halis ku jiro Soomaaliya.
waxaa sii siyaadaya populationka dadka, waxaa kaloo sii kordhaya baahida loo qabo in la helo biyo nadiif ah oo ku filan dadka, xoolaha, iyo waxsoosaarka beeraha dalka. sanadihii lasoo dhaafayna runtii isbedelada cimilada ayaa saameyn weyn ku yeeshay kheyraadka biyaha dalka.
qodobadaas iyo warar kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta gaaray magaalooyinka Xardheere iyo Ceeldheer ee gobolka Mudug oo ka mid a deegaanada ka tirsan maamulka Galmudug oo dowladda Soomaaliya ay ka waddo dagaalada ay kula jirto kooxda Al-Shabaab. booqashada Xasan Sheekh oo aatii ugu horreysay ee uu magaalooyinkaasi ku tago ayaa waxaa socdaalkiisa Xardheera ku heliyey madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdikaariye Qoorqoor, wasiiradiisa arrimaha gudaha iyo gaashaandhigga, iyo saraakiil ciidan. isagoo meel fagaaraha kula hadlay shacabka Xardheera ayuu madaxweynuhu sheegay ama uu ku booriyey dadka deegaanka inay ka qayb qaataan dagaalka Al-Shabaab oo ay dowladda kaga xoreynayso gobollada dhexe, kaasoo ay soo bilowday sanadkii 2022. faahfaahin dheeri ah oo intaasi ka baxsan lagama bixinin safarka madaxweyne Xasan Sheekh ee gobolka Galgaduud iyo muddada uu sii joogi doono, wuxuuna imaanayaa maalin kadib markii uu saxiixay go-aankii labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ay sabtidii ku ansixiyeen afarta cutub ee ugu horreysa ee dastuurka kumeelgaarka, kaasoo mucaarado kala kulmay madaxweyneyaal hore, siyaasiyiin, iyo maamulka Puntland. xisbiga ugu weyn mucaaradka dalka Turkiga ayaa sii adkaystay gacan ku haynta magaalooyinka waaweyn ee muhiimka ah kadib guulo waaweyn oo uu ka gaaray doorashadii golayaasha deegaanka ee axaddii shalay, taasoo si weyn uga caraysiisay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo damacsanaa inuu dib u soo ceshto gacan ku haynta magaalooyinkaasi. xisbiga CHP ayaa sidoo kale ku guuleystay 63 ka mid a 30 gobol ee Turkiga, sida ay sheegtay Anadolu oo ah wakaaladda wararka ee dowladda, isagoo la wareegay deegaano badan oo uu ku xoogan yahay xisbiga Erdogan, taasoo ka dhigan guushii ugu weyneed ee doorashada uu ka gaaro xisbi mucaarad ah tan iyo markii Erdogan uu xukunka qabtay 20 sano ka hor. iyadoo la tiriyey in ka badan 90% sanduuqyada codbixinta ayaa duqa magaalada Istanbul ee xilka haya Ekrem Imamoglu oo ka tirsan xisbiga CHP uu ku hogaamiyey farqi ballaaran magaalada ugu weyn Turkiga iyo xarunta dhaqaalaha. guushii labaad ee Ikram Amolo oo ka gaaray doorashadii ka dhacday magaalada Istanbul ayaana u muuqata mid ku sii riixaysa mustaqbalka inuu u tartamo doorashada madaxtinimo ee Turkiga. Amolo oo aan si weyn loo aqoon sanadkii 2019 ayaana sanadkaasi soo afjaray 25 sano oo ay xukunka hayeen xisbiga Erdogan iyo AKP. Sida ay sheegtay wakaaladda dowladda ee Anadolu, Mansur Yavaas oo ahaa duqii magaalada caasimadda Ankara tan iyo 2019 ayaa isagana sii xajistay kursigiisa, wuxuuna 25 dhibic ka gabadiyey ninka la tartamayay sida ay muujisay natiijada. Ciidamada Israa'iil ayaa isniinta maanta ka baxay dhismaha isbitaalka ugu weyn magaalada Gaza kadib howlgal xoogan oo muddo 2 toddobaad ah ay ka wadeen halkaasi, iyagoo kaga tegay burbur dhismayaal gubtay iyo meydad daadsan gudaha xarunta iyo hareeraheeda. Israa'iil ayaa waxay sheegtay inay la dagaalantay muntadiin Falastiiniyiin ah oo ku dhuumanaya gudaha isbitaalka Al-Shifa ee Gaza, isla markaana ay ku dileen ugu yaraan 200 oo ka mid ah maleeshiyada Xamaas. Militariga Israa'iil oo ayaa ku eedeeyay taliyaasha Xamaas inay isbitaalka ka dhigteen goob ay u isticmaalayeen howlgallo argagixiso, sidoo kalena waxay sheegeen inay ka heleen kayd badan oo hub ah, walxaha qarxa iyo lacago badan oo caddaan ah. Wasaaradda caafimaadka ee Xamaas ay maamusha ayaa sheegtay in duqeymo culus oo cirka ah oo Israa'iil ay halkaasi ka geysatay iyo rasaasa taangiyada ay burburiyeen isbitaalka iyo dhismayaasha ku hareereysan. Dhowr dhaqtar iyo dad rayid ah oo ku sugnaa dhismayaasha burburay ayaa wakaaladda wararka ee FP u sheegay in la helay ugu yaraan 20 meyd, kuwaas oo qaarkood uu u muuqday in la dul mariyay gaadiidka dagaalka. Maxkamad ku taalla dalka Pakistan ayaa joojisay xukunka xabsiga ah ee lagu riday ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Imran Khan kadib markii lagu soo oogay kiisas dacwo oo la xiriira inuu qaab sharci darro ah ku iibiyay hadiyadaha qaranka. Khan iyo xaaskiisa Bushra Bibi ayaa midkiiba lagu xukumay min 14 sano oo xarig ah 12-kii bishii Janaayo oo ku beegnayd toddobaad ka hor doorashada madaxtinimo ee 8-dii Febraayo la qabtay, taasoo xisbigiisa uu ku tilmaamay mid lagu shubtay. Xukunkaasi ayaa ka dhigay lamaanaha inaysan u tartami karin xafiis dowladeed muddo 10 sano ah, iyadoo sidoo kale lagu xukumay ganaax dhan 787 milyan oo rubi oo u dhiganta 2.8 milyan oo mid kasta oo iyaga ka mid ah la dul saaray. Khan oo ah aasaasaha xisbiga ugu weyn mucaaradka Pakistan ee PTI ayaa xabsiga ku jiray tan iyo bishii Agoost ee sanadkii hore, waxaana sidoo kale dacwadaha lagu soo oogay isagii xaaskiisa ka mid ah in guurkoodii 2018 uu khilaafsan yahay sharciga. Maxkamadda sare ee Islaamabad ayaa maanta sheegtay in xukunkooda la hakiyey ilaa go'aan dambe laga gaarayo kiiskooda kadib fasaxa ciidda, kaasoo 10 maalmood gudahood ku bilaaban doona. Khan oo 22 jir ah ayaa lagu eedeeyey inuusan shaacinin hantida lacageed ee uu ka helay iibka hadiyadaha dowladda ee oo la sheegay inuu qiimahoodu ka badan yahay 140 milyan oo rubi oo u dhiganta 504,000 oo dollar markii uu ahaa ra'iisul wasaaraha intii u dhexeysay 2018 ilaa iyo 2022. Ugu dambeyntiina, in ka badan 80 xisbi siyaasadeed iyo kooxo rayid ah oo ku sugan dalka Mali ayaa si wada jira u soo saaray bayaan ay ku dalbanayaan in la qabto doorasho madaxtinimo oo degdeg ah, taasoo soo afjaraysa xukunka militari ee ku meel gaarka ah. Mali ayaa waxaa ka taliya maamul militari tan iyo wixii ka dambeeyey afgambiyihiis daba joog ah oo sanadihii 2020 iyo 2021 ka dhacay, iyadoo xaaladda amni darri ee ka taagan ay u sii dheer tahay qalalaasi bini'aadanimo iyo mid siyaasadeed. Colonel Asimi Gota oo ah hogaamiyaha militariga ayaa bishii Juun ee 2020 soo saaray wareegto uu ku go'aamiyey in militariga ay xukunka ku wareejin doonaan dowlad rayid ah, gaar ahaan dhammaadka xilliga kala guurka kadib doorashada madaxweynaha ee Febraayo. Si kastaba ha ahaatee, doorashada ayaa dib loo dhigay, mana jiraan calaamado dheeri ah oo muujinaya waxa uu korneelka damacsan yahay. War qoraala oo la sii daayay fiidnimadii Axaddii ayaa kooxdii ugu horreysay oo ka kooban ururo iyo asxaabta siyaasadeed ee Mali ay ugu baaqeen militariga inay abuuraan shuruudo wadahadal oo degdeg ah oo loo dhan yahay si loo dhiso qaab dhismeed degdeg ah oo lagu abaabulayo doorashada madaxweynaha. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. halka aad weli naga dhegaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. aan ku bilownaa sidii aad warkeennaba ku maqlayseen, madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta mar kale ku laabtay maamul goboleedka galmudug oo bilihii lasoo dhaafay xudun u ahaa howlgallada dowladda federaalk ee soomaaliya ee ka dhanka ah kooxda al-shabaab. warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa inoo haya xuseen barre aadan.
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta booqasho ku tegay magaalooyinka xaradheere iyo ceeleer ee maamul goboleedka galmudug. war qoraal ah oo lasoo dhigay barta facebook ee villa soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweynaha booqashadiisu ay la xidhiidhay dardargelinta howlgallada dib u xoreynta dalka. madaxweynaha ayaa ku bogaadiyey ciidanka dib u xoreynta dalka nafurnimada ay kaga difaacayaan dadkooda iyo dhulkooda, sharwadayaasha caadaystay daadinta dhiigga shacabka iyo burburinta hantida ummadda soomaaliyeed, ayaa lagu yiri qoraalkaas. toddobaadkii hore ayaa iskahorimaad duleedka xaradheere ku dhex maray ciidamada dowladda soomaaliya iyo maleeshiyaadka al-shabaab dagaaladaasi oo ay dowladdu guulo ku sheegatay. madaxtooyada soomaaliya ayaa sheegtay in madaxweynuhu uu min hal darajo dallacsiiyey dhammaan saraakiisha iyo ciidamada difaacaya xaradheere. isagoo ku sugan magaalada ceeldheer ayuu u sheegay madaxweynuhu in al-shabaab looga daba tegayo deegaanada ka baxsan magaalooyinka ay ku sugan yihiin, waxaana uu saadaaliyey in galmudug ay noqon doonto dowlad goboleedkii ugu horreeyey ee shabaab la-aan noqota sida uu hadalka u dhigay. booqashadan ayaa madaxweynaha waxaa ku weheliya madaxweynaha maamul goboleedka galmudug axmed cabdi kaaliya iyo saraakiil kale oo ka tirsan dowladda. waa booqashadii ugu horreysay ee madaxweynaha soomaaliya uu ku tago xaradheere iyo ceeldheer tan iyo markii ay qabsadeen ciidamada dowladdu bishii januari sannadkii 2023. magaalada ceeldheer ayaa qabsashadii u horreysay kadib sannadkii hore dib ay uga soo baxeen ciidamada dowladda, inkasta oo ay hadda dib ugu laabteen.
mahadsanid xuseen barre oo warbixintaasi nala socodsiinayay. xisbiga mucaaradka turkiga ee c h p ayaa guulo ka keenay doorashooyinka dowladaha hoose ee dalkaasi ka dhacay sida ay muujinayaan natiijooyinka aan rasmiga ahayn. xisbiga ayaa helay guusha magaalooyinka waaweyn ee dalka, iyada oo xisbiga madaxweyne erdogan ee cadaaladda iyo horumarka ama AK party oo rajaynaya in magaalooyinka qaar uu natiijo wanaagsan ka keeno uusan helin guushii uu filayey. maxamed cabdisan dheere ayaa haddaba natiijooyinka doorashooyinka ka wareystay bashiir macalin khaliif oo ah suxufi madax bannaan kuna sugan magaalada istanbul.
sandeera, waa mahadsan tahay. doorashadii natiijadeedii si rasmi a looma shaacinin. natiijo hordhaca ayaa ilaa hadda maaragtay yaa taala. natiijada hordhacaana maaragtay waxay ay caddaynaysaa ama sheegaysaan inuu ku guuleystay xisbiga j h b ee mucaaradka maaragtay ugu weyn oo xisbiga cilmaaniga ah, inuu ku guuleystay guud ahaan doorashooyinkii localka ee waddanka laga qabtay, si guud ahaan ay ugu guuleysteen, gaar ahaana magaalooyinka waaweyn ay si gaar a maaragtay si weyn ugu sii guuleysteen. marka xisbigii akbarti ee talada in muddo dheer soo hayeyna inuu xisbiga labaad noqday, halkii 30 sano ku dhawaad uu waddankan soo maamulayay uu ahaan jiray xisbiga koowaad, xisbi yar oo aan maaragtay isna madhow la aasaasay oo ina arbitan maaragtay wasaarihii hore ee turkiga arbitan najmuddiin arbitan wiiluu dhalay oo isna xisbi aasaasay oo xisbigii aabihii oo mar labaad uu soo celiyey ah, ayaa isaguna xisbiga saddexaad noqday oo isna aan la filaynin. axsaabtii waaweyneed ee qadiimiga ahayd qaybo kamid a iyaguna dhulka galay. marka natiijada hordhacay intaasay sheegay.
waan gartay. marka bal magaalooyinka ay mucaarad ku guuleysteen haddii aynu dhegeystayaasha u sheegno.
magaalooyinka ugu waaweyn magaaladan istanbul een kaala hadlayo oo magaalada caasimada ganacsiga iyo dalxiiska iyo taariikhda intaba isku ah, iyo magaalada ankara oo magaalada caasimada siyaasiga ah, magaalada saddexaad oo la yidhahdo izmir, magaalada dalxiiska labaad ee la yidhahdo antalya, magaalada bursa oo ku dhow magaalada istanbul u dhow oo weligeed ay haysan jireen akbarti, magaalooyinka noocaas ah ee waaweyn oo dhan waxaa ku guuleystay xisbigan j h b ama xisbigan calmaaniga ah. marka waxaa weeye taasaa marka waxay ka dhigtay ama usuurta gelisay inay si guud tirada guudna ay waddankao dhan ay ugu guuleystaan ilaa iyo maaragtay inta ugu tirada badan.
waan gartay. sidee uga falceliyeen siyaasiyiinta labada dhinac?
w waxaa siyaasiyiintu madaxweyne Erdogan oo markii natiijada hordhacay ay maaragtay muujisay in ay guul dareysteen kadib hadlay, waxa uu sheegay inay tahay arrintani dimuqraadiyadana ay ku qanacsan yihiin, taageersan yihiinna, wixii xaggooda ka khaldamay ee khaldanna ay maaragtay ay dib ayagu ay u samayn doonaan muraajaco iyo isku noqosho ay samayn doonaan. Dhanka kale xisbiga jamhuuriga ayaa si weyn ugu dabaaldegayay hadday noqoto isu soo baxyo iyo fastifaalo ay dhigayeen, iyo haddii ay noqoto baraha maaragtay bulshadu ku xiriirta, intaba si weyn ugu dabaaldegayay. Marka dhanka kale ninka xisbiga qowmiga ama madaxda ka oo Erdogan xaliifka la ama isahaysiga la ayaa isaguna maaragtay si weyn u sheegay inay dimuqraadiyadda shacabkooda ay taageersan yihiin, ayna sii taageeri doonaan madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ilaa iyo inta yoolka ay leeyihiin ay ka gaari doonaan, ayna maaragtay guntiga dhiishad kaga dhigayaan. Marka ilaa hadda social mediaha iyo saxaafadda ayaa si weyn u falanqaynaysa maaragtay natiijadan aan intii la filayay aada wax uga duwanay ay soo baxeen.
Waan gartay. Markaa tani maxay ka odhan doontaa marka laisla gaadho doorashooyinka waaweyn ee madaxtinimada?
Doorashooyinka madaxtinimadka oo 2028 dhici doonta haddii aan laga soo hormarinin, waxa weeye tani wax badan baa laga yaabaa inay bedesho. Xisbigan oo muddo dheer ka maqnaa xukumka waddankan ahaana, dee fikraddii Turkiga cusub ee boqol jirsatay sanadkii lasoo dhaafay, fikraddii soo aasaastayna ninka la yidhaahdo Kamal Ataturk oo xisbigan aasaasay ayaa lahaa Turkigan cusub. Marka sababaha hadda loo badinayo inay natiijadan keentayna waa arrinta dhaqaalaha oo si weyn herbar xoog badani uu ka jiro waddankan Turkiga. Marka maadaama waqti dheer doorashada ka dhiman yahay, waxaa kulliiba jaangoyn doona nolosha muwaadinka Turkiga iyo meeshay aadi iyo 4 sano nagu soo aadan sida ay wax isu bedelaan iyo xukuumaddani waxa ay samaysay kulli qayb ay ka noqon. Balse hadda ifitaalaha muuqday waa in xisbigani uu fursad u heli karo in uu xukumka uu dib gacanta ugu dhigo oo ay guuleystaan xisbiga mucaaradka ee culmaaniga.
Waan gartay. Markaa ugu dambeyntii Bashir, waan ognahay in madaxweyne Erdogan uu yidhi waa markii ugu dambeyseen uu ololeeyo oo waa intii dastuurkii ogolaa intana igaga eg tahay. Markaa bal mustaqbalka AK Party iyo fursada uu ugu sii jiri karayo tartanka xilka madaxtinimo ee la filayo sanadka 2028.
Waa saasay sandero Erdogan oo dee hadda nin da'ana noqday muddana siyaasadda kusoo jiray, aan una baranin in lagu jabiyo fagaarayaasha siyaasadda, ayaa markii koowaad waxaa ku dhacday dharbaaxo aada xoog badan. Markii horeysayna waxa uu sheegay in doorashadii ugu dambeysay ee uu ololeeyo inay tan noqon doonto inta uu fasuulka u ogol yahay. Marka xisbigan oo aqlabiyadii doorashooyinkii duuliyey localka ahayd, mustaqbalka waxaa la sheegayaa in ay suurtagal tahay in rag badan oo waxaa jira xisbiga ku jira oo firfircoon oo ay maaragtay dadku aad u taageersan yihiin, gaar ahaan dhalinyarada da'yarta soo kacaysa sufuga ay aada u taageersan tahay. Oo waxaa kamid a nin gabadha maaragtay madaxweynaha gabadhiisa qaba oo la yidhaahdo Bayraqdaar, oo diyaaradda ninka sameeyey ee fikirka iska lehe maaragtay Saljuuq Bayraqdaar baa la yidhaahdaa. Ninkaas oo kaleeta waxaa la sheegayaa haddii xisbigu uu soo hormariyo oo musharaxiisa 2028 ay noqoto oo kaleeta, dadka fagaaraha wax weyn ka goyn kara ayay maaragtay loo badinayaa. Wiilka uu madaxweynuhu dhalay oo la yidhaha Bilaal Erdogan oo kale, ninka hadda ah maaragtay wasiirka arrimaha dibadda oo hakaan Sudan, tag ul culus oo maaragtay rasiib siyaasadeed oo culus lehbaa jira oo maaragtay la filayo in ay wax weyn ka gooyaan. Waxaa kale oo jirta xusid mudan doorashada soo socota xisbiga maaragtay Faatix Arbika, wiilka la yidhaahda uu ra-iisul wasaarihii hore dhalay oo xisbiga Fadaxaad noqday mar dhowna la aasaasay, ayay dad badan iyaduna ay maaragtay u badinayaanba in dad badan oo ama xisbiga talada haya ahaa ama dadka itijaaha aragtida islaamiga lahaa inay xagga intay u wareegaan uu isaga lafiisu mustaqbal fiican uu yeelan doono doorashada soo socota. Isku soo wada duubo doorashada soo socota ay lama dhihi karo xisbigan hadda guuleystay meel bannaan buu ka qaadanayaa, iyaga laftooda challenge culus baa hor yaalla, inkastoo ay rajo badan u abuurayso oo inay soo dhawaatay xukunkii xilligay dib ugu noqon lahaayeen.
kaasi wuxuu ahaa wariye Bashiir Macalin Khaliif oo u warramayey Maxamed Cabdi Sandheere. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii ilayska V O A. Waxaa noo soo jeedinayaa Maxamed Colaad Xasan.
Kheyraadka ugada sare iyo biyaha dhulka hoostiisa ku jira ee Soomaaliya ayaa halis ku jira sababo la xiriira isbeddelka cimilada iyo kororka dadweynaha. Sidaasina waxaa ka digay daraasad ay tii hore soo saartay hay-adda cilmi baarista ee Heritage ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho. Sida ku cad, daraasadani waxay ujeeddadu tahay in la qiimeeyo oo la baaro waxtarka isticmaalka wadajirka ah ee biyaha dusha sare iyo biyaha dhulka hoostiisa si looga faa'iidaysto loona maareeyo kheyraadka biyaha. Dr Cabdiqani Cabdullaahi Macalin oo ka tirsan Heritage ahna qoraaga daraasadan oo aan kula xiriiray qadka telefoonka ee magaalada London ayaa nagu horeyn weydiiyey waxa daraasadu ku saabsanayd.
Waa maasantahay walaal, sida aad kabar qabno, waxaa sii siyaadaya populationka dadka, waxaa kaloo sii kordhaya baahida loo qabo in la helo biyo nadiif ah oo ku filan dadka, xoolaha iyo wax soo saarka beeraha dalka. Sanadihii lasoo dhaafayna, runtii isbedelada cimilada ayaa saameyn weyn ku yeeshay kheyraadka biyaha dalka. Sidaas darteed, cilmi baaristan waxay ku saabsaneyd sida ugu macquulsan, ugu fiican oo loo maareyn lahaa kheyraadka biyaha. Kheyraadka biyaha markaa dhahay waxaa ulajeedaa labadaba surfaceka, sida wabiyadoo kale iyo groundwaterka ama subsurface, oo ah sida ceelasha oo kale, mustaqbalka dhow iyo kan fogba sida loo maareyn lahaa ayuu ku saabsanaayay daraasadan hadda aan soo saarnay.
Isbeddelka cimilada dunida iyo saameynta uu ku yeeshay Soomaaliya ayaa loo sababeeyaa abaaraha soo noqnoqda iyo daadad joogta ah, kuwaasoo baabi'iya dalagga beeraha, xoolaha la dhaqdo, islamarkaana sababa cunto yarida dabada dheeraatay ee Soomaaliya ka jirtay. Waa kan Dr Cabdulqani mar kale.
Runtii isbeddelka cimilada waa ishu ka jiro adduunka. Wadamada ugu nugul waxaa ka mid ah Soomaaliya. Sanadihii u dambeeyeena waxaana soo martay fatahaado iyo abaaro oo isdhexiga, taas oo runtii caqabad weyn ku noqotay dadka Soomaaliyeed. Roobabka ayaa noqday kuwa aan la sadaalin karin. Sanadihii u dambeeyay, ayadoo dhowr sano roobkii gu'a ama kandeertaba ay soo daaheen ama xilliyada loogu talagalay aysan da-in, waxaa kaloo jirta xilliyo ay kasoo horumareen roobka, taas oo runtii labadaba ay caqabad ama dhabarjab weyn ku tahay beeraleyda. Xilliyada roobkana ma jiraan cid ka faa'iidaysata, oo biyaha waxay ku dhammaadaan qaab fatahaad ah, ama ayadoona laga faa'iidaysanin ayay saas ku dhammaadaan, oonan waraabka iyo wixii loogu talagalay ayadoona lagu xidhin. Mana jiraan runtii ma dayactirno maxaa lahaa kaydkii biyaha oo lagu kaydi jiray markii biyo saas oo kale ay da-aan.
La'aanta biyomareenno joogta ah iyo cimilada oomanaha ah ee Soomaaliya ayaa waxay ka dhigan yihiin in isha keliya ee laga helo inta badan biyaha Soomaaliya ay tahay biyaha dhulka hoostiisa ku jira. Marka laga reebo durdurrada iyo duuxooyinka labada webi ee Jubba iyo Shabeello ku shuba biyaha roobka, kuwaas oo aan laga faa'iidaysan, Dr Cabdulqani ayaa ka warramaya waxa ay ku ogaadeen daraasadan si xal arrinta loogu helo.
Daraasadan hadda inta aan wadnay, waxaan ku ogaanay in xalka keliya ee loogu hortagi karo dhibaatooyinka cimilada ay ku hayaan kheyraadka biyaha in ay tahay in biyaha dhul korkiisa sida wabiyada iyo kan ceelasha in lasla isticmaalo qaab isbabar socdo ah. Tusaale ahaan, xilliyada roobka ay soo dahaan oo kale, in biyaha wabiyada aysan ku filneen dadka iyo xoolaha iyo waraabkaba, in markaasoo kale la isticmaalo kuwa ceelasha.
Daraasadan ayaa ugu dambeyntii talooyin siisay hay-adaha dowladda Soomaaliya ee ku shaqada leh maaraynta kheyraadka biyaha. Dr Cabdiqani ha inooga warramo mar kale.
Haddii aan soo koobo, talooyinka waxaa ka mid ah maaraynta kheyraadka biyaha ee isku dhafan, ama afka qalaad loogu yaqaano integrated water resource management, taasoo runtii sahli karto in la sameeyo qaab fudud oo loo xakameyn karo kheyraadka biyaha, iyo in dib loogu laabto shuruucda iyo siyaasadda maaraynta kheyraadka biyaha sida water policy iyo water actiga, maadaama xilliyada aydana roobabka aysan jirin kayd biyaha sida daamamka iyo dhisbooyin kale oo lagu fardaamiyo biyaha xilliyada ay jiraan oo kale roobabka, iyo xilliyada fatahaadaha sida kanaalada waaweyn oo kale iyo meelaha warta biyaha qabtinka. sidaa darteed waxaan soo jeedinay in la maalgeliyo dayactirka kaabayaasha noocaasoo kale ah, kaabayaasha biyaha. Daraasadan waxaa kaloo ku ogaanay inay jiraan lakabyo biyo oo dhulka hoostiisa oo loo yaqaano groundwater aquifer. Sidaa darteed waxaan kaloo soo jeedinay in cilmi baaris ballaaran ayadana hay-adaha dowliga ay ku fiqilka ay sameeyaan, sidoo kale in dadka biyaha aadka u isticmaalo sida xoolo dhaqatada iyo beerleyda loo sameeyo kambeyn lagu baraayo loogana digaayo caqabadaha isbedelka cimilada ay ku leedahay biyaha iyo deegaanka, lana dhiso dadkaas runtii aqoontooda. Waxaan kaloo liqmarmaan ah in la sameeyo siyaasad guud ee kuwada shaqeyn karaan dhammaan saamileyda ee khuseeyso sida hay-adaha kala duwan ee dowladda, dadka deegaanka, xoolo dhaqatada, beeraleyda, aqoonyahanada dhanka biyaha, ururada biyaha ka shaqeeyo iyo wixii lamid ah. Runtii in labada biyo waa biyaha dhulka hoostiisa iyo kan sare laisla isticmaalo waxay yareyn kartaa sidoo kale waxay yareyn kartaa ku tirnaanshaha hal biyo ama hal ilo biyood, taasoo haddii la waayo runtii khatar ka dhalan karto, sababtoo ah xilliyada roob la-aanta ay jirto waxaa macquul ah in biyaha dhulka sare aysan dabooli karin baahida markaas biyaha taagan. Marka xaalad noocaas ay jirto waxaa loo isticmaali karaa, waxaa la isticmaali karaa oo kale biyaha ceelasha. Sidaas darteed si loo wada isticmaalo labada biyo waxaa loo yaqaano conjunctive use of surface and groundwater, aydanasheed waxay u baahan tahay policy iyo istraatiijiyad oo qorsheysan. Aydanafteed waa in hay-adaha dowliga ee khuseeya biyaha inay dejiyaan.
cabdulaahi warsame cabdi waa khabiir dhinaca beeraha iyo waraabka ah, muddo dheerna ka soo shaqaynayay, kana tirsanaa howladanadii mashruucii moor diinle ee gobolka shabeellada hoose. Waxaa kale uu la soo shaqeeyey xafiiska qaramada midoobay ee gargaarka soomaaliya OJA. Waxaan kula xiriiray qadka teleefanka.
Wallaahi soomaaliya horta waxay ka mid tahay meelaha siima aridka ah oo meelaha ay ku yaryihiin biyaha, inkastoo ay wada maraan laba wubi, wubiga muxuu ahaa Shabeelle iyo Jubba, laakiin dhulka baadiyaha miyiga inta badan waa dhul dry ah oo qalalan, jiilaalada ay ku badan yihiin, roob yaradan ay ku badan yihiin. Inkastoo sanooyinkii u dambeysay iyadoo loo aaneynayo isbedelka cimilada roobab badan ay da-een, laakiin Soomaaliya waa xaaladeeda sidaas waaye. Markii isku ceesho roobka ay hesho sanadii ilaa average 500 millimeter gu-da ay daarta markii laisku daro, sidaas waaye.
Marka dadka qaar waxay yidhaahdaan Soomaaliya biyo kuma yaro, baaxadeeda marka la fiiriyo iyo biyaha mara, hadday noqon lahayd webiyada aa ka hadashay iyo togog jira oo iyaguna xilliga roobka biyo badan keena, laakiin maareyntii biyahaas ayaa dhibaato ka jirtaa baa laleeyahay aragtidaada?
Ha, arrintaas waa jirtaa runtii, sababtoo ah biyihii markay zaa-idka yihiin waqtiyada guuda, waqtiyada muxuu ahaa roobabka ama beerta ay da-aan, biyaha inta badan waxay ku dhammaadaan wubigii oo kasii qaadiyo. Waxaan maro tubayaal waadiyaasha aan u naqaano oo fara badan, marka mana system oo biyahaas waadiyaasha lagu keediyo ama biyoxireeno loogu sameeyo ama warooyi waaweyn loogu sameeyo. Yacni sistemo fara badan oo biyaha lagu keedsadaa jiro, waxaasoo dhan ma jiraan. Roobka markuu da-o daadu isku bedelaa, dhirta meelaha qaarkood yar, waxaas xataa waxaa aada uga sii daro dhuxusha la shidayo, sababtoo ah dhuxusha Soomaalida qaabka u shido waxaa waaye geediyaa la jarayaa, marka waxaa lagu daboolaa geedaha yaryarka oo shraabiska la yidhaahdo ayaa lagu soo daboolaa, geedahaasaa la jaraa. Geedahaas shraabisku waa geedaha infiltration-ka ama biyaha inay dhuuqaan oo dhulka galaan oo celiyo oo biyaha inay socdaan yareeyo. Marka sidaas waa runtii waxyaalaha uu keenayo roobkii da-o inaan laga faa'iidaysan, biyihiina dhaafaan oo tugog, taasoo keento nabaad guurka oo noocyo badan leh.
Marka ma jiraan mashaariic dhinaca deegaanka ah oo Soomaaliya laga hirgeliyo? Inta badan waxaan maqalnaa kuwa xoolaha, beeraha iyo biyaha.
Soomaaliya mashaariicda oo laga shaqeeyo inta badan waa ku yartahay mashaariicda oo xagga deegaanka oo looga faa'iideynayo biyaha roobka, sidii looga faa'iideysan lahaa, loo sameyn lahaa contours, loo celin lahaa biyaha inay cararaan, la joojin lahaa si dhulka ay u galaan. Taasna ay keenayso xataa ceelashii inay maaragtay biyo helaan oo maaragtay water table-ka waxa la yihaahdaa biyaha dhulka hoostiisa ku jira inay soo bataan.
Waa gartay. Marka dhulka Soomaalida marka la fiiriyo sida biyaha looga helo oo kale ma kala duwan yahay mise waa isku mid intiisa badan?
Waa kala duwan yihiin dhulka, yacni noocyo badan ay u qeybsamaan, ecologiga wax badan ay ka sameeyey. Dhulka qaar waxaa waaye caduun waaye oo bacaad waaye biyaha, qaar waxaa waaye maaragtay dhulka la yiraahdo dooxada, qaar waa diisha. Dhulka waa kala duwan yihiin, qolo walbaba sii u qabataa. Marka meelaha qaarkood biyaha hoose dhulku jiro aad ay u dheer yihiin, ay diib yihiin, qaarna waa soo dhow yihiin oo maaragtay marka isku wada mid ma ahan dhulka Soomaalida. Waan caradoodana waa kala duwan yihiin, noocyadoodana waa kala duwan yihiin, sidaas ayayna biyaha ugu kala badan yihiin. Meelaha qaarkood yacni in ceel laga helo waxay qaadanaysaa ilaa 400 mitir, suugiga qaarkood kama keeni karaan. meelaha qaarkoodna ilaa 60 mitir, 20 mitirbo meelaha qaarkood ilaa laga helaa. Marka isku mid maahan Soomaaliya, dhulku waa kala duwan yihiin.
Waa gartay. Marka haddii lagu yiraahdo tala bixi oo biyaha Soomaaliya iyo sida looga faa'iidaysan kara iyo qabiirnimadaada, tala bixi haddii lagu yiraahdo, maxaa talood bixin lahayd waayo aragnimadaada ku aadan?
Horta runtii fatahaadaha markaan ka hadlo waa bateen, waxay u bateen, waxaa batay biyihii maaragtay oo waadiyasha kusoo hodmaayo, waxaana keenayay inay dhulka uu labaad guuray. Biyihii ka imaanaya dhinaca Ethiopia ee buuraha Ethiopia ka imaanaya hadda waxaa kusii aada ugu sii darsamo wax yar oo roobaha duud oo waadiyaasha biyo badan ay kusii darayaan. Marka biyahaas oo ka imaanayo meelaha waadiyaasha ah sababna u yihiin dhulkii oo xaalufay, biyuhu ordayo, marka biyo fara badan ayaa soo rogmaday. Marka taasaa horta keento fatahaadaha inay kordhaan. Haddii aan ka hadlo maaragtay kale oo waxyaalahan looga maareynayo, kow horta in la fakaro mashaariicda oo maaragtay lagu celinayo maaragtay xaalufinta dhulka, oo ah in maaragtay qaabka looga faa'iidaysta dhirta dhuxusha laga dhigaa. Dhirta annaga kama maarano Soomaali haddaan nahay in geedihii laga shidaa laga dhisto, barkii mahma system oo maaragtay muxuu ahaa gaas oo dadka ay maaragtay ku energy ama dadki ay ku helaan waa very expensive. Laakiin in dadka lagu wacyigeliyo waa jirtaa nidaamo burjiko oo keeniso maaragtay amba beeqaamiso muxuu ahaa dhuxushii waa jiraan. Laakiin habka dhuxusha loo soo saarayo in wax laga bedelo. Waxa ugu daranna waxaa waaye dadka dhuxusha shida waxay sameeyaan markay dadayaan waxa geed oo dhulka yaf geedka magaarka loo yaqaano inay jafaan, taasna ugu daran waxyaalaha keeno nabaad guurka. Takee biyihii roobka oo celin lahaa dhulka geli lahaa dhan, marka waxaas waadiyaha inay kalaan biyihii ku darsaan. Horta taas in wax laga qabto waxay yaraanaysaa biyaha waadiyaasha biyaha uugii ku shubaayo. Secondly, mashaariic fara badan oo hadda waxaa jirta oo maaragtay fatahaada lagu celinayo beledeyn oo kaleeto, waxaas marka in la mideeyo oo laisku waxeeyo waa loo baahan yahay. Talaala dhiibi lahaa waxaa waaye in arrimaha coordination wax laga bedelo. Waxa aan ku talin lahaa waxaa waaye in la sameeyo wax la yiraahdo reservoir. Reservoir waxaa waa dam ama biyoxireen weyn, midda korontada laga dhalinayo maahan, biyoxireen weyn meel magaalada ka baxsan. arrintan waxay bilaabatay fatahaada 2018 ilaa hadda maantadan ay socotaa. Haddii lacagaha laisku daro iyo midda hadda la fela lahaayo, waa sameyn karaan in la sameeyo daan biyaha lagu celiyo oo markuu wubiga buuxsamo biyaha falkeediyo, markuu wubiga celiyana lagu soo celiyo. Kaasna waxay faa'iido keenaysa, aan kula talin lahaa probleemka biyaha Soomaaliya waa waxaa waaye masiiro qaran waaye. Haddii daankaas la sameeyo national solution, macnaha xal qaran oo durable la gaari lahaa.
Dadweynaha Soomaaliya ayaa 900% biyaha dhulka hoostiisa laga soo saaro u isticmaala biyaha la cabo. Maareynta liidata ee kheyraadka biyaha ayaa mas-uul ka ah xaalufka kheyraadka biyaha oogada iyo kuwa dhulka hoostiisa ku jira. Sidaa daraaddeed, isticmaalka wadajirka ah ee biyaha sare iyo kuwa dhulka hoostiisa ku jira waa istaraatiijiyad furow ah maareynta biyo gelinta oo ay tahay in la hirgeliyo si kor loogu qaado horumarinta ilaha biyaha, maareynta iyo ilaalintoodaba. sidaasina waxaa lagu qoray gunaanadka daraasadda ay dhowaan samaysay Heritage. intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay maaraynta biyaha soomaaliya iyo daraasad ka digaysa biyalayari ka dhacda soomaaliya. barnaamijka ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somali com ama boggayaga facebook. barnaamijka waxaa idii soo saaray halkana ka soo jeedinayay anigoo ah maxamed colad xasan. inta aan dib dambe hawada ugu kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo nala socodsiinayay xubinteenii bandhiga aan raahda ee xubinteenii ilayska v o a. haddana waxaad ku soo dhowaataan xubinteenii qurbe, waxaa inoo soo jeedinayaa xuseen nuur xaaji oo jooga Canada.
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada qayb labaad oo ku saabsan barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno faa'iidada soomaalida toronto ay ka heli karto xarumaha ka shaqeeya caafimaadka ee ay isla soomaalida maamusho. qaybtan waxaan uga hadlaynaa dhaqanka soomaalida iyo xiriirka ka dhexeeya qarsashada xanuunada ku dhaca dhimirka. labada qof ee isguursanaya inay u baahan yihiin inay raadsadaan la talin ka horguurka iyo in kale in culaysyada dhallinyarada kala soo gudboonaada iskuullada ama guryaha ay sababi karaan xanuunada dhimirka iyo su-aalo kale oo arrimahan quseeya. haddaba qaybtan waxaan ku wareystay shifo faarax oo ah madaxa faarax family oo ah xarun ka shaqeysa adeegyada caafimaadka. shifo faarax oo ku booqday xarunteeda magaalada toronto ayaa ugu horeyn iiga warrameysa adeegyada ay bixiyaan.
xuseen, aadaad umahadsan tahay. anagu waxaanu xafiis ku leenahay Weston iyo Lawrence, meesha ibi u dhow. xafiis kalena waxaanu ku leenahay Ellesmere, 2100 Ellesmere, Scarborough. waxaanu ka qabanaa xaruntan maxaa dhahaa wadahadal psychotherapy baa la dhahaa, mise therapy. marmarka qaarkoodna waxaanu iska dhahnaa la talin. adeegyada inta badana aanu bixinno waa individual therapy, waa macnihi shaqsi therapy u baahan xagga xanuunada. waxay noqon karaysaa maaragti depression, murugo haddii af soomaaliga lagu tilmaamo, mise welwelka badan anxiety-ga. dadka qaarna maaragtay nolosha xoogaa markay ka yara dayacato oo inan gaarin maaragtay wax lagu tilmaamo depression, because xanuunada dhimirka waa balaariishin, maaha ma ku koobno un marku qofku diagnosis uu leeyahay. dadka qaarna xanuunada oo balaaran oo sida maxaa ladhahaa bipolar camal lagu tilmaamo, miska schizophrenia lagu tilmaamo, intaasoo dhan waanu la shaqeynaa. waxaa haddana la shaqeynaa caruurta yaryar, caruurta maaragtay ku dhibaataysan iskuulaadka, ilmaha maaragtay sometimes anxiety-gana wuu ku dhacaa, welwelkaa ku bata ilmaha. ilmaha qaar markuu qof ka dhinto, waalidu ka dhinto, mise walaalu ka dhinto, mise qofay yaqaana asxaabi yihiin, welwelkaa ku bata. marka grief therapy-na waanu sameynaa.
shifa, waxaad ii sheegtay intaan wada sheekeysanaynay inaad caawisaan soo galootiga ama dadka ku cusub dalkan, maxaad kuwaasi ka caawisaan?
waxaanu sameynaa immigration therapy dadka soo galootiga wadanka ku cusub ee sharci loo diiday, mise sharciyaana heli kareen. taasna waxaanu qornaa qaybta maaragtay immigration-ka ayaa dhibaatada sharciga ku hayso xagga dhimirka ayaanu u qornaa reboard oo aad u kaalmaysa haddii hearing labaad ay gelayaan, hearingka ugu hore ay gelayaan, mise dad ka maqan oo dee loneliness, naag baa kaa maqan, caruur baa kaa maqan. inta kalena aanu sameyno family reunification xagga maxkamadaha, mise caruurta marka ay familiga laga qaado children's aid ay ka qaadaan, inaanu u dhexdhexaadino, inaanu la talino, inaan habka ugu fiican ilmihii maybe waxa lagu hayaa xaafado aanu muslin ahayn, inaanu la shaqeyno qaybtaasna, aanu la shaqeyno, aanu ku dadaalno xagga diinta, aanu ku dadaalno xagga dhaqanka iyo noloshooda kale oo fuujarka waxay uga baahan doonaan systemska.
hadii hore intaa soomaalida qaar ayaa la sheegaa inay qarsadaan xanuunadan guud dhimarka iyo inaysan soo raasanin therapist ama la talin inaysan soo raasanin, dhaqanka soomaaliga iyo qarsashadaas xiriir noocee baa ka dhicin kara?
soomaali kale kuma eka, بنعادن كمعرفة ده كان لو هذا شقينا بعد عن مدو ده كاستيجين مك حنون كل غش هذا أنت وهر يسدين عيل بيكلام ده كوي دينه ما قرانا يان حنون كيلو تشرو أنا جالس دقنا حن مركان إنه دقن كيجا قفكم مركو دبلي هاي حاجة نسي أنا نقرح بدنين بانو لا دقنا مس وحنو كتل معنا مجايو أنا هبولين أنا قرح بدنين حضر كيس قفكم مركو حاجة إشكو بوقا مس وحيلان قفكم دبلش مبوقا وحيلان قف كاسوس كبوقا هدي لجح الله قفكم إنه كده هو بكرة يوم مركيبة أيوة أركان مركب قفكم كمل ليديان حنون كاسات قرط قفكم مكو حنون كعقبو أسوق مسورات سنة يو because بالشذي بالغ خسارة يا because حنون بعد قرط أمس وحاسات قرط مرك كالتر كيا يا أيارنتي أقف ليته ما أقوله and قف أنا قفك كلو أكين ما أقوله and كالتر أحان استجمر كيا يا أيا بضع هدي أن لقى حلنا mental health تيجا ده كقف بوشدو كسارة ما كحنون كيبا كسيب العرمية حري وين بكده حيا كالتر كا يقرص الشدة because كالتر كيا دوسن وقولين ده قف كسيو صبح سو غالي
دكتور عبد الرحمن كاهن واه دكتور برتي علم نفسي قد جنة مقالة أوتوا يا عاصمة دل كان كندا يا شفا لقبه إن دقن كو حري للي هاي قرص الشدة حنون ده كده عادي مركا
رجع وحال قد أدعي وين النقطانين عليك marka markuu arko guntiisa inay wax jiraan wuxuu oranayaa adig ma tihid marka tan waxa ba dhaanta geerida marka dhaqanku waa runbu sameeya dhaqankeenu qaxayba qaladka waxa kamida in la yiraahdo in haooyin waxaan inagu aanu haseyno inay tahay wax xum waa wax moogta bilaadnimada oo rabaaniya awayaan marka dhibaatadii xanuunku u jira ilaahayna dawadeedu wanaasi marka dawadeedu ma han keenin iyo geed la cunayo ma han dawadeedu waxa kamida dadkii cilmiga lahayd oo baray oo loo tago
culaysyada dhalinyarada Soomaalida ka soo wajahay dugsiyada waxbarashada ama guryaha ay ku nool yihiin ayaa la sheegay inay sababahan inay la soo gudboonaato xanuunada ku dhaca dhimirka ama inay yeeshaan asxaab aan wanaagsanayn taasoo u horseedda dhibaatooyin kala duwan waatan Shifa Faarax oo markale ka hadlaysa arrinkan
أن حسين هذا وما صنته وأنا سؤال آد مهينة ضد فرب ضم بنويدية والدين تنويدية إن رنتي اللي يرضى عن هذا إسحب هذا يسوى يسدليسا إن سببوين فرب ضم باشرة إن يعني كموسو كوبي كراينو إن صدح إشوز يلوا إشوز بتجود حان مركانو أجنو إن محل ده بلوشو ده جورجة ما حيك قصوب العابة وليس عيما أي جورجة كسارة أنا وصومانة دانا إنت بادنا إلماها الشخصي أحان وما أرغنو إنا أيوب ديبانان كرايان معني إلمي سكول بو آذي أحد سكول كي لغو صور ديباتيو إن كالسونيكو ملاحا فاملي إنو يمادو هوي مانتا سانا ليري أبو سانا ليقو يري أبو مسا إيفن أبو هدوسن قرغي تشوغين إي هوي كيلغي ذاتحاي إلميه لغي أبو إن لغو ديباتينا يو هوي ومباكو كانتا أبو مچوغو عليس فربادن باكا سارا برشر كالا وحوي he has to perform إلمي هي هدي and maybe school كيو سوكو في عنين قوري جيمر كو يمادو للي هاي دمين باتحاي and هوس لورد غيو إلما هم بري وحو هلي يا فاملي لبعد داد كان جينس كعنو كتلوانو وا فاملي لبعد و فاملي غبارتي ودوي كتاغن دربي دربي غا اه فاملي غاسنو وحو كسو دويستان رونتي اوانا بكسادان إلما ها اي وچيدان إني دباتوين كلا ay haafad ay ka jirto mise iskoolka ee dibaatooyinka ay ka soo gaaraan ay horta soo dhaweystaan wayna sasabtaan marka mukaad eegtid in ilmaha markaan u fahanno xanuunadan inay jiri karaan ilmahaas hadii la sheekaysan la hadlin loo raadin qof la hadla of course wixii way galaya dad baa ka faa'iideysanaya
dhanka kale khubarada qaar ayaa rumaysan in dhalinyarada ay u baahan yihiin la talin koorinta aysan isguursan وكان مركله دكتور عبد الرحمن كاهن
ان فيرها من الاسم يا عصب ان انت غورسنيسا ام بينك غورسن وحن كله تلين لها انت ريس غورسن ددك علم نفسك اسكولتك واي ميل وحا لا اسلا دغي كرا وخي غورك لو بدبادين لها حتى انت ريس غورسن وحا ميل اسلا دغي كرا ان قفكن هي قفكي هبونا حدي تا لغا غودبو او لبد قف اسكو هبونا اسلا غرتان مع البروفيشنال كاب كدي مركا سيدي بانو سميسن لنا دبا قويس وانا اكسنو دغين wa tasad labaad weeyaan tasaddaxaad ubad markay maadaan ubadka sideeban aan u koorina dadku waxay moodayaan ubadka in wax la baro kaliya may wax cuntada la siinayo iyo wax barid la barnay midba kamihiisan wa jacaylku ilbaha la siinayo marka qoysaska maga abuurmaya jacaylku waa muhiim. Waxa ugu wanaagsan ee la siin karo ilmo waa jacayl. Jacaylkaasi muxuu keenaa? Kalsooni buu keenaa. Hadduu ilmahaasi jacayl waayo, dad kale isticmaali doona. Imigaynimada la sheegaya lagu leeyahay waxay galaan gang bay galaan, waa inamo moogtahay waayo jacayl. Baahidii waxaa ka baxday attachmentka laydhaha. Laakiin qofkii attachmentkii aan helin aabihii jacaylkii, aabahii jacaylkii, hooyada aana helin, dee wuxuu khatar ku sugan yahay dad kale inay isticmaalaan.
dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa qaybta labaad ee barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay faa'iidada Soomaalida Toronto ay ka heli karto xarumaha ka shaqeeya caafimaadka ee ay isla Soomaalida maamusho. inta aan mar kale kulmi doonno, waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji oo nala socodsiinayay xubintii Qurbe. weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. markana Gaza. Milatariga Israa'iil ayaa sheegay in maanta oo Isniin ah ay ciidamadooda isaga baxeen aagga isbitaalka Shifa ee waqooyiga Gaza kadib markii ay soo gebagabeeyeen howlgalkii ay halkaasi ka wadeen. warbixin ay v o a ka qortay wararkii ugu dambeeyey ee Gaza waxaa noo haya Xuseen Barre Aadan.
ka bixitaankan ayaa kusoo beegmaya 2 toddobaad kadib markii ciidamada Israa'iil ay howlgal ka bilaabeen isbitaalka ugu weyn Gaza, iyagoo ku eedeeyey taliyaasha Xamaas in ay goobta u isticmaaleen howlgallo argagixiso, sida ay hadalka u dhigeen. Milatariga Israa'iil ayaa sheegay in ay dileen 200 oo dagaalyahanno ah oo ku sugnaa agagaarka isbitaalka, halkaasi oo ay ka fuliyeen dagaalo dhulka ah iyo duqeyno xagga cirka ah. miidadka ayaa laga helay gudaha iyo dibadda dhismaha isbitaalka, iyadoo dadka ay dib ugu laabteen goobta kadib markii ay ka baxeen taangiyada iyo ciidanka Israa'iil. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa axaddii sheegay in uu ansixiyey qorshe howlgal milatari ah oo lagu sameeyo koonfurta Gaza, gaar ahaan magaalada Rafax, aagaasi oo soo jiitay walaac caalami ah, iyada oo kala bar dadka Gaza ay gabaad ka dhiganayaan haatan. Netanyahu waxa uu sheegay intii lagu guda jiray shir jaraa'id in milatariga Israa'iil ay diyaar u yihiin inay daadgureeyaan dadka rayidka ah, ayna u fidiyaan gargaar bini'aadantinimo, laakiin ma jiraan wax tafaasiil ah oo ku saabsan halka ay si nabad ah falastiiniyiintu u tegi karaan. inta badan Gaza ayaa waxa ay ku burburtay weerarka Israa'iil. qaar badan oo ka mid a falastiiniyiinta gabaadka ku ah Rafax ayaa ka soo safray meelo kale oo Gaza ka tirsan si ay magangelyo u helaan. Maraykanka oo ah xulufada ugu sarreeya Israa'iil iyo sidoo kale dowlado kale iyo qaramada midoobay ayaa walaac ka muujiyey musiibo bini'aadanimo oo ka dhici doonta Rafax haddii Israa'iil ay ku dhaqaaqdo qorshaheeda milatari. Netanyahu ayaa axaddii ku celiyey in Israa'iil aanay arag waddo kale oo ay ku gaari karto yoolkeeda. Netanyahu ayaa hadlay wax yar ka hor intii aan lagu samayn qalliin caloosha ah oo lagu guuleystay fiidnimadii axaddii. duqeymo ay Israa'iil ka geysatay isbitaalka Al-Aqsa ee Gaza ayaa waxaa ku dhintay 4 qof, 17 kalena waa ay ku dhaawacmeen. madaxa hay-adda caafimaadka adduunka w h o Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa axaddii saasi ku sheegay qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ee X loo yaqaano. kumanaan kun oo qof ayaa ku hoyday deegaanka kadib markii uu dagaalku ku qasbay in ay ka barakacaan guryahooda. milatariga Israa'iil ayaa sheegay axaddii inay fuliyeen weerar lagu bartilmaameedsaday taliye ku howlgelayay barxadda isbitaalka. duqeymaha Israa'iil ayaa axaddii shalay ku garaacay Gaza iyada oo wadahadallada xabad joojinta ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas ay dib uga bilaabmeen magaalada Qaahira ee caasimadda Masar. dhinaca kalena gudaha Israa'iil 10,000 oo mudaharaadayaal ah oo kasoo horjeeda dowladda ayaa axaddii bilaabay mudaharaad 3 maalmood socon doona ilaa iyo 3-da. banaanbaxayaasha ayaa dalbanayay in heshiis la gaaro Xamaas si loo soo daayo dadka la haysto, islamarkaana uu iscasilo ra-iisul wasaare Benyamin Netanyahu. dibadbaxan ayaa ah kii ugu ballaadhnaa ee looga soo horjeedo dowladda Benyamin Netanyahu tan iyo markii Israa'iil ay dagaal ku qaatay Gaza bishii Oktoobar 7-deedii.
mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noo soo jeedinayay. abaaro ba-an oo ka jira koonfurta Afrika ayaa gaajo ku riday malaayiin dad ah, sida warbixintan ay qortay wakaaladda wararka ee a p lagu sheegay. waxaana noo haysa Sahra Cabdi Axmed oo noo soo koobaysa.
Zanyiwe Kibi waxa ay si feejigan saliid yar oo nooca cuntada lagu karsado ah ugu shubatay dhala caag ah. goob cuntada gargaarada lagu qaybinayo oo ku taala meyiga Zimbabwe ma doonayo inaan qasaariyo hal dhibic ah oo saliidaasi ka mid ah, ayay tiri. Kaalmadan waxay ahayd mid ay ka heshay deeqaha dowladda Mareykanka ay ugu talagashay iyada oo waddankeeda Koonfur Afrika uu la tacaalayo abaaro ba'an. Way xanaaqday markii shaqaalaha gargaarka si tartiib tartiib u faafiyeen wararka ah intana ay noqon doonto booqashadoodii ugu dambeysay. Nikiub iyo wiilkeeda oo 7 bilood jir ah oo ay dhabarka ku wado ayaa ka mid ah 2,000 oo qof oo raashin isugu jira saliidda cuntada lagu karsado, masago, digir iyo sidoo kale tasahay kale ku helaya degmada Magwe oo Koonfur Galbeed xigta Zimbabwe. Qaybinta raashinkan ayaa qayb ka ah barnaamijka ay maalgelisay hay'adda gargaarada Mareykanka u qaabilsan USAID, ayna soo bandhigtay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada AWFP. Waxa ay hay'addu higsanaysaa inay caawiso in ka badan 2 milyan iyo bar qof oo ku nool miyiga Zimbabwe oo gaajo iyo abaaro ba'an oo ku habsaday dalkaasi dabayaaqadiisii 2023 ay saameysay. Abaarta ka jirta Zimbabwe, Zambia iyo Malawi oo jaar ah ayaa gaartay heer qalalaasa. Zambia iyo Malawi waxa ay ku dhawaaqeen masiibo qaran. Zimbabwe waxa ay qarka u saaran tahay inay sidaas oo kale to sameeyso. Abaartu waxa ay gaartay Botswana ilaa iyo Angola, Mozambique iyo Madagascar, Koonfur Afrika. Qiyaastii 9 milyan oo qof oo kala bar caruur ay yihiin oo ku nool Malawi ayaa gargaar u baahan. In ka badan 6 milyan oo qof oo ku nool Zambia ayaa gargaar u baahan. 3 milyan oo kamid dadkaasi waa caruur, waxaana saameeyay abaarta, ayay tiri UNICEF. Nasiib darro, cimilo aad u xun ayaa la filayaa inay noqoto wax caadi ah bariga iyo Koonfurta Afrika sanadaha soo socda, sidaasi waxaa tiri agaasimaha UNICEF u qaabilsan gobolka. Inkastoo isbeddelka cimilada ee bini'aadanimadu ay saameysay oo ay kicisay cimilo aad u xun oo heer caalami ah, haddana waxaa jiro kuleyl ka jira daran Koonfur Afrika sanadkan. Ilniin oo ah ifafaalo cimilo aad u xun oo si dabiici ah u kululeynaysa qaybo ka mid ah badweynta Pacific-ga 2 ilaa 7 sanaba mar ayaa saameyn kala duwan ku yeelatay cimilada adduunka. Koonfur Afrika waxa ay ka dhigan tahay in roobabku ay hooseeyaan celcelis ahaan, mararka qaarkoodna abaaruhu ay daran yihiin, waxaana lagu eedeeyaa inay taasi sabab u tahay xaaladda haatan jirta. Saameyntan ayaa ah mid aad u daran Magagwe, tuulada la yiraahdo halkaasi oo iyadu caan ku ah oomanaan. Dadku waxa ay beertaan haruur, badar ama masago. Dalagyada abaartu ay saameysay ayaanan fursad u helin goosasha, laakiinse xataa waxa ay ku guuldareysteen dadku inay u adkaystaan xaaladaha jira sanadkan. Qaar badan dadku ma heli karaan kaalmadaasi maadaama hay'adaha gargaarku ay sidoo kaleeto ay haystaan kheyraad xadidaya in ay gaaraan goobaha dhibaatooyinku ay ka jiraan. Iyadoo saraakiisha qaramada midoobay ee hay'adda cuntada adduunka WFP ay booqashadoodii ugu dambeysay ay ku tageen ay tahay Magagwe, Nikiub ayaa waxay horey u xisaabinaysay in cuntadu ay sii jiri doonto. Waxay sheegtay inay rajaynayso inay ku filnaan doonto iyo in ay ka hortagto cabsideeda ugu weyn ee ah in ilmaheeda yar uu ku sifoobo nafaqad darro xataa ka hor dhalashadiisa koowaad inta aan la gaarin ee sanad jirsiga ah.
Mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysay warbixintaasi. Welina waxaad nagala socotaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington.
idaacadda V O A waxaad si toos uga dhageysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad V O A ka dhageysan kartaa V O A da F M T da 99.9 iyo Radio Muqdisho F M T da 99.1.
Radio Kulmiye F M T 88, Radio Rizala 1.2, Hargeysa 88.1 V O A.
Haddii aad Kismaayo joogto, V O A da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal F M 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn F M 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 F M.
Haddii aad joogto Puntland, V O A waxaad ka dhageysan kartaa S B C Radio Boosaaso 89.9 F M, Qardho 89.9 F M, isla mawjadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star F M 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star F M 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star F M 97.1 iyo 92.4, waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 FM, xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 FM.
haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii nebi ammaan ama qasiidooyin ee aan ugu talagalnay bisha barakeysan ee ramadaan iyo weliba socotay ee ramadaan. socotay yaa ramadaan ayaa u dambeeyey idaacaddeenni fiidnimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaab ah tan iyo idaacadahayaga kale. Waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
سنبان يا رمضان صنق صنق يا رمضان
ساعتي ساعتي يا رمضان.